Endi mana o'sha oxirgi maktubida Nasim Mansurov fevral mart oylarida bo'lgan hibslarni ham birov eslatib o'tganda, ya'ni o'sha voqealardan keyin forum qaysidir ma'noda o'lib qoldi degan. O'sha voqealardan keyin, ya'ni biz so'nggi norasmiy ma'lumotlarga ko'ra 4 kishi 4 oy davomida hibsda saqlangan degan bir ma'lumot oldik. Ba'zi manbalar ularni 10 ga yaqin ekani haqida aytdi o'sha fevral mart oyidagi hibslarda. Endi hozir Nazirov o'sharga bevosita ishorat berar ekan, ana shu voqealardan keyin forum o'lib qoldi dedi. Siz shu fikrga qo'shilasizmi va o'lib qolgan bo'lsa nima sababdan o'lib qoluvdi forum?
Rostini aytsam, qaysi bir nimaga ishora berayotganini men uncha tushunolmadim, lekin o'zi aslida olib qarasak ham men shaxsiy o'zimni forumga kirish maqsadim, undan keyin o'sha postlarni ko'rib chiqishlarni maqsadim, men ham o'zi forumdan uzoqlashishni boshladim. Nima deganda, forumda o'zi aslida boshlangan maqsadi bilan hozirgi yetib kelgan kuni judayam boshqa bir nima kelib qolganda, menimcha, meni fikrim bo'yicha o'lib qolishining sababi o'shunga olib qaraganda ko'p yuzlar uzi bir vaqtdan keyin uzi sovib qolishardi forumda. O'zbekistonni tanqid qilayotgan resurslardan bittasi bo'lgani uchun u aytilgan ishora qilingan narsalar ham bo'lmasdan o'tmasa kerak deb o'ylayman men.
O'shanda eng asosiy sahifalar olib tashlangan edida, mana O'zbekiston muammolar va yechimlar, din, Qirg'izistondagi fojiali voqealar degan bloklar olib tashlangan edi. Shu bloklarda bo'lardi-da asosiy bahslar, to'g'rimi?
To'g'ri. U tarafdan to'g'ri. Aytaman, bizob deb qo'yamiz u. Shunaqa siz aytgan mavzu o'sha turumga ega bo'lgan, shunaqa bir harakatlarda bo'lgan insonlarni men o'zim ham bittasini taniyman. Nima muhokama qilingandan keyin o'zlarini chetga olib qochganlarini bilamiz. Shu ham siz aytgandek katta bir ta'sir ko'rsatgan bo'lishi ham mumkin.
Endi Iqboljon, o'sha fevraldagi voqealarga yana birroq qaytaylik. Oxir oqibatda aniq bo'ldimi? Nechta odam hibsga olindi? Qanchasi ushlab turildi? Qanchasi qo'yib yuborildi? Qanchasi qo'yib yuborilmadi?
Ular haqida menda ularga hech qanaqa bir nimam yo'q, xabarim, ma'lumotim yo'q.
Yo'q, ma'lumotga ega emasmisiz yoki aytish lozim topmayapsizmi?
Yo'q, rostdan ham ma'lumotga ega emasman. Lekin o'sha paytdan keyin уже men ham bir marta o'zim ishlarimdan bo'lib forumga ancha ko'pdan beri faoliyat ko'rsatmay yurganman.
Endi hech bo'lmasa bitta norasmiy informatsiya bor, shu forumda deb olib kirilgan bolalardan 4-tasi Arbus.com forumi bahona hibsga olingani, lekin boshqa sabablar bilan qamab yuborilgan, ya'ni chiqmadi degan bir norasmiy informatsiya ham oldik. Hech bo'lmasa shu haqida biror narsa deya olasizmi?
Ular chiqmaganligi haqida bir fikr emas, lekin preslirovani deb qolamiz, shunaqa bir preslirovani orqasidan bo'lganini, taqib bo'lganini bilamiz, eshitganmiz. Yaxshi bir kishi meni tanigan, ishni tanigan yuzdir bolalar, shular o'zlari faoliyatlarini to'xtatib qo'ygan. Menga yo'q degan ikkitasini taniyman.
Lekin ular hozir ochiqdami? Ishlari yaxshimi endi?
Ular o'zlarini shu ishlardan chiqarib qo'ygan, forumda faoliyatini ko'rsatmaydi, forumda yuzligini ham o'chirib tashlagan deb o'ylayman. Undan keyin уже biz ulardan bir xabar olmadik-da.
Endi mana xo'p, 13 yillik faoliyatdan keyin har holda bu Arbus.com juda ham e'tirof etilgan forum, ya'ni rus, o'zbek, ingliz tillarida so'zlashadigan yoki boshqa xorij tillarida so'zlashadigan faol o'zbek yoshlarini bir internetdagi bir choyxonasi edi-da, endi gaplashadigan guruhxonasi edi. Bu yopildi. Endi shu mana shu massa o'zaro onlayn muloqotda bo'lib turgan massani taqdiri qanday kechadi? Ular yana qanaqadir bir shunaqa bir forum ochib davom ettirisharmikin erkin fikr bildirishda?
Menimcha davom etishga harakat qilishadi, lekin bir jiddiy bir rivojlanishga yoki bir jiddiy bir oxir oqibat rezultatga kelishi menimcha qiyin bo'ladi deb o'ylayman. Nima deganda, birinchidan bu yoshlarda ashyoni muhokamaga qo'shib yurgan yoshlarda ko'pchiligi xilma xil davlatlarda joylashgan. Nima deydi, fiziki ko'rishdan tashqari internet bog'lab turgani uchun ularni yana bir birini kontaktga chiqib, yana bir shunaqa forumda yangidan harakat qildirib, jonlantirib, yangi narsani harakat qildirib olish meni fikrim bo'yicha e'tirishlanmasa kerak degan nima fikr yo'q. Buni o'zini ustiga zimmasiga oladigan insonlar borligiga bir shubham bor.
Endi mana O'zbekiston ichkarisidan turib Arbus.com'da faol ishtirok etgan forumchilar nafaqat onlayn muloqot, balki keyinchalik o'zlari o'zaro uchrashib, haftada birmi, 10 kunda birmi uchrashib yurgan ziyoli va erkin fikrini bildirishga ehtiyoji bo'lgan guruhlarchi, ular nima qilarkin, nima deb o'ylaysiz?
Menimcha ular forumdan tashqari alternativni yo'ldan tashqari alternativga egalar, ya'ni kim undan tashqari xilma-xil mana Skype'ga o'xshagan bir internet applicationlar bor. Nima deydi, posting blogingdan tashqari o'zlar yuzma-yuz ko'rishish imkoniyatlari bo'lgani uchun menimcha ular shularga o'zlarini ko'proq urishadi deb o'ylayman. Kim bo'lib o'sha Skype'da misol uchun video konferensiyalar qilish mumkinchiligi bo'lgani uchun meni fikrim bo'yicha shu narsalarga ko'proq vaqtini ajratishardilar. Ya'ni kim o'tirib yangi bir forumni qaytadan jonlantirib yozib masalan harakat qilish menimcha o'sha qayta bo'lmasa kerak.
Lekin shu fikr bildirish, erkin fikr bildirish jarayoni davom etaveradi demoqchisiz-da, men shunday tushundim.
Davom etaveradi, nima deganda alternativ resurslar bor, ko'p. Uni ustiga mana internet applicationlar ham telefonlarga chiqib ketyapti. Ular orqali menimcha muhokama ketadi, lekin hajaqa u o'zaro kichkina-kichkina guruhlar orasida bo'ladi. Forumda bir muhokamani, butun bir mavzuni muhokama qilib hammaga yetishish imkoniyati bor edi.
Yani oxirgi savolim, Nasim Mansurov hibslardan keyin o'sha 3ta blok, asosiy blokni olib tashlaganda juda ko'p yuzlar xafa bo'lgan edi va ular o'shani muhokama qilishgan edi. Kimdir buni qo'rqoqlikka ham yo'ygan edi. Oxirgi xatida ham juda ko'pchilik mendan xafa bo'lishi mumkin deb bu ehtimolni ochiq tan oldi. Men oddiy bir yuzlar sifatida o'zingizni fikringiz erkin bildirish va boshqalarning fikrini o'qishdek bir imkoniyatdan mahrum etilganingiz uchun siz o'sha Nasim Mansurovdan xafamisiz yo'qmi?
Men Nasimdan hech ham xafa emasman. Nima deganda, birinchidan shu forumda mana men 2001-yildan beri forumda o'tirsam, mana hisoblay 10 yil yaqindan beri shu forumdan foydalanaman. Bir paytlar aktivni, juda ham aktiv faol shaklda qatnashgan bo'lsam, bir paytlari hech bir yillar bo'yicha, yarim yil bo'yicha kirmagan paytlarim ham bo'lgan, lekin baribir bir kun mag'lub bir kun shu forumga qaytib kelardim bir mavzuni ochib, bir qarab chiqish uchun. Shuning uchun bunaqa bir katta ish qilgan bir insondan xafa bo'lish birinchidan noto'g'ri. Chunki aytib o'tgandek, u ham aytib o'tdi, bu narsa uni hayotida juda ham ko'p bir vaqtni, juda ham ko'p bir resursni, juda ham ko'p bir energiyani egallagan uchun bu insonga aslida xafa bo'lishdan tashqari rahmat aytish kerak. Lekin shu xafa bo'lishdan tashqari bu insonlar o'zlari aslida anaqa alternativ bir yordam taklif qilgan edi shu paytda. Hatto misol uchun shu xafa bo'lganlar kelsanga shu domenni sotib beray yoki shu hostingini to'lab beray degan bir fikrlar bo'lganda yordam qo'li cho'zganda meni fikrim bo'yicha shunda haligi nosiron o'ylanib qolishi mumkin edi. Hamma yolg'iz emaslar ekan, bu forumni jildirsam bo'ladi. Aytmoqchi bo'lganim, bu inson o'zini vaqtini shuncha ajratgan, o'zini lichniy vaqtini, shaxsiy vaqtini hayotidan bir parchasini olib ajratgani uchun bu inson bunaqa xafa bo'lishlar menimcha to'g'ri keladi. Shuni hisobga olganda, hozir balkim shu o'rtada qolgan endi haligi otasiz qolgan yetim bolalar deb qo'yamiz, nima qilish kerak, bir birlashib o'zlariga bir yechimga kelib olish kerak bu insonlar. Bu masala yo'qolmasligi kerak. Aytmoqchi bo'lganim, bu forum bir paytlari shu darajaga kengayib ketganki, hattoki alohida bir Turkiston degan bir forum ochib, shu yerda turkcha gapiradigan insonlar ham muloqot qilish mumkin bo'lgan. Shularda bir boshqa joygami yoki bir inson o'zini o'zi egalik qilib shu narsani o'ziga ustiga olib zimmasiga olib yoki bir yoshlarni guruhi o'zini ustiga zimmasiga olib ana shu narsani davom ettirish yo'llarini izlash kerak.